Would you like to hear a story?
What story?
Story Mania.
The story takes place in a sort of magic man.
Spusă pe scurt, istoria protocronismului ar fi astfel. Un concept al unui comparatist remarcabil ajunge să fie preluat de puterea politică a României în anii 70-80, o Românie aflată sub dictatură, și pus acest concept în slujba propagandei politice. E drept că el vine ca o mănușă politicii naționaliste a vremii de izolare a țării. De ce ne-am ocupat totuși de protocronism? Întâi pentru că el se leagă de numele unui intelectual autentic, format, afirmat încă din perioada interbelică. E vorba, desigur, despre Edgar Papu. Apoi, pentru că sub steagul protocronismului au defilat vreme lungă, în jur de un deceniu și jumătate, câțiva critici, istorici literari, sociologi, scriitori, oameni de știință, și au făcut-o până la căderea regimului în decembrie 1989. Acestora le-au dat replica istorici, critici literari importanți. Unii au închis orice discuție, negând din start protocronismul. Alții au încercat să se adreseze chiar autorităților politice și culturale, protestând față de consecințele ideilor protocroniste. În fine, alții au stat alături de protocroniști la mese rotunde pentru a-i combate. Despre acest context social și politic în care apare protocronismul, istoricul Cristian Vasile.
După 1965, odată cu venirea la puterea lui Ceaușescu, înregistrăm tot mai multe gesturi și tendințe și practici și politici de delimitare a lui Ceaușescu de predecesorul său. Anumite tendințe de liberalizare începuseră încă în ultimii ani de jiști. Dar totuși, acum, după 1965, această tendință care se uită mult mai atent și mai îngăduitor cu cultura națională și pare mai dornică de a redescoperi valorii ale trecutului, așa zisa recuperarea moștenirii culturale, e bine, aceste tendințe se accentuează. Sigur că mai ales din 1968, după 1968, ele cumva sunt din nou restrânse și totul va culmina cu tezele din iulie, dar o anumită deschidere e sesizabilă. Ei bine, în acest context apare și un fel de, să-i spunem, și acum se vorbește din ce în ce mai mult, de un curent pre-protocronist. Un curent care este foarte deschis către valorile naționale, care militează pentru redescoperirea acestui trecut literar, cultural, artistic și așa mai departe, chiar științific, dar cumva el este în acord și este tolerat și de autoritatea politică, pentru că deja se simte o tendință a autorității, a lui Ceaușescu, de a combate această plecare, cum se spunea în epocă, către un cosmopolitism indezirabil, către o tendință occidentalizantă. Deci cumva se creează premizele apropierii între diversi cărturari învățați, istorici literari, unii dintre ei chiar foști deținuți politici, și aici cazul mai ales al lui Edgar Papu, ei bine, se creează premizele unei oarecare convergențe între această zonă intelectuală, fără legătură cu puterea politică, ba chiar fostă adversară din perspectiva puterii a autorităților comuniste, și tendințele politice de la nivelul elitei din jurul lui Ceaușescu. Deci, deja putem vorbi de un preprotocronism încurajat și de tezele din iulie 1971, care combat tendința de ploconire în fața Occidentului. Ori în trecut noi știm că prin teoria sincronistă, a sincronismului, Eugen Lovinescu îndeplinea aceste criterii de apropiere de Occident și de privire către Occident.
Cel ce dă numele protocronismului românesc și caută să-l pună pe un eșafodaj analitic, teoretic, se afirmase ca estetician, filozof al culturii și comparatist cu competențe în literatură și în artele plastice încă din anii 30 ai secolului trecut. Atunci îi apăreau volumele Răspântii, forme de viață și cultură, și Artă și imagine. sunt urmate în anii 40 de alte două, Soluțiile artei în cultura modernă și Giordano Bruno. Ultima, o monografie, apărea în 1947. Autorul lor își va vedea apoi numele pe o altă carte abia după două decenii. De la Catedra Universitară, unde fusese asistentul lui Tudor Vianu, apoi lector, era scos în 1961. Până în 1964 este deținut politic. Edgar Papu.
Planurile noastre toate s-au risipit. Era aproape de această ivire a stalinismului, care ne-a împrăștiat pe toți și ne-a dus atâtea nenorociri în viața noastră.
L-au audiat în conferințele de la Sala Dales sau i-au fost studenții lui Edgar Papu, academicianul Eugen Simion, profesorul universitar Silviu Angelescu și Mircea Martin, membru corespondent al Academiei Române.
Elevul strălucit al lui Tudor Vianu, atât de fidel și prelua într-un fel maniera de a vorbi, de a prezenta, plus o curtoazie extraordinară pe care o avea atunci, într-o epocă în care mulți profesori de la universitate, atunci li se spunea profesorii pe puncte, care veniseră cu dosare bune și erau profesori la universitate. Ei, Tapu era un om de carte, evident, un om cu altă educație. El a trecut printr-o mare tragedie, a fost arestat. Eu am povestit toate aceste lucruri în posteritatea critică a lui Lovinescu, unde am un capitol despre sincronism și protocronism și despre relațiile cu Vianu și, mă rog, ce s-a întâmplat atunci, spre sfârșitul anilor 70 și începutul anilor 80, în viața literară românească. A fost o discuție venită după o epocă în care Lovinescu fusese asimilat, fusese reintegrat în cultura română. Cam de prin 64-65 până prin 72-73 a fost o epocă pe care cineva o numește epoca clasică a integrării Lovinescu.
Era un personaj deosebit, o ființă, a zice, de mare discreție, de o foarte mare discreție și cu toate acestea, oricând vizibil. Atrăgea atenția, deși nu făcea nimic neobișnuit, pur și simplu mergea de regulă pe lângă ziduri pentru a nu împiedica pe alții să circule, după cum și modul de a vorbi era la fel de discret, o voce mai puțin puternică, dar în același timp foarte bine accentuată.
Și eu cred că este una din marile figuri ale culturii românești postbelice. Eu îl văd așezat așa, între Tudor Vianu și Blaga. Este un gânditor care face legătura între aceste două mari gândiri ale modernității noastre. Este, la rândul lui, mai degrabă de școală germană, adică în mod sigur de școală germană și mai puțin de școală franceză, de unde și rezervele lui față de Lovinescu, de pildă, care se văd în jurnal, în primii ani pe care îi consemnează jurnalul.
Protocronismul împărțea deci lumea noastră culturală în anii 70-80 în două tabere inegale. Cea mai populată este cea a adepților sincronismului și a criticii estetice. Cealaltă a protocroniștilor se grupează în jurul revistelor Luceafărul și Săptămâna și susțin că opțiunea pentru sincronism ar alimenta o conștiință retardatară. Formularea e chiar a lui Edgar Papu. Mai ales revista Săptămâna, patronată de Eugen Barbu, avea deschis și un alt front, peste granițe, cu Monica Lovinescu și Virgil Ierunca, vocile Europei Libere. Îl ascultăm din nou pe Cristian Vasile, autor între altele al volumului Viața intelectuală și artistică în primul deceniu al regimului Ceaușescu, volum tipărit la Humanitas.
era ceva mult mai acut atunci în epocă, pentru că nu era vorba doar de Eugen Lovinescu și teoria sincronismului, dar autoritatea politică începe să devină foarte suspicioasă cu această tendință de recuperare, mai ales că era vorba și de un război cultural care se ducea în epocă cu Radio Europa Liberă. Radio Europa Liberă care însemna și Monica Lovinescu. Monica Lovinescu nu era doar fiica biologică a lui Eugen Lovinescu, era cumva și un legatar moral care prelua cumva ștafeta aceasta militantă de istorie literară și nu numai, pentru că era deja un adversar consacrat politic al regimului de la București, de la microfonul Europei Libere. Ei bine, Eugen Lovinescu și teoria sincronismului nu mai erau priviți doar prin prisma unui autor din trecut important care ar trebui sau nu recuperat și în ce grade. Era vorba și de un prezent care întruchipa un război cultural și autoritățile politice aveau, dinpreună cu securitatea, aveau motive în plus să fie reticente cu această teorie sincronistă și cu personalitatea lui Lovinescu și cu moștenirea sa spirituală. Și cumva Edgar Papu venea în întâmpinarea acestei tendințe reticente și suspicioase în cel mai înalt grad, pentru că el combătea, spune și explicit la un moment dat, mai puțin în 1974, mai mult după 1977, el se delimita de acest sincronism, inventând acest termen și acest curent protocronist. Acesta este contextul literar, social, politic în care putem plasa apariția și dezvoltarea protocronismului.
Privind retrospectiv, unii au căutat să vadă și partea plină a paharului. În tot răul protocronist, au spus ei, ar fi și un strop de bine. El a impulsionat comparatismul românesc. În epocă însă, teoria protocronistă amesteca iarăși criteriile, așa cum se mai făcuse. Esteticul și culturalul se confundau, deschizând calea politicului, amintind astfel de nefasta perioadă a realismului socialist. Situația protocronismului este într-un fel asemănătoare și cu aceea a tradiționalistelor sămănătorism și poporanism, considerate curente mai mult sau mai puțin literare, curente de idei. În posteritatea critică a lui E. Lovinescu, volum publicat la editura Tracus Arte, Eugen Simion discută și despre protocronism.
A venit această nouă ciocnire, o nouă polemică între sincronism într-un fel și tradiționalism, o veche controversă în cultura noastră, de data aceasta sub conceptul de protocronism. Edgar Papu a publicat un articol în secolul 20, în 74 cred că a apărut, iar în 77 a apărut o carte splendidă a lui, de fel, care se numește Din clasicii noștri. O carte foarte bună, foarte interesantă, unde teoria protocronismului este exprimată în termen mai clar. Nici aceasta poate n-ar fi provocat reacția pe care a provocat-o dacă n-ar fi intervenit alții combatanți cu poziții mai radicale și mai antisincroniste în cultură. Grupul de la Luceafăru, Mihai Ungheanu, Dan Zanfirescu, la care au participat după aceea, au intervenit foarte mult. Au avut o discuție, a fost poate cea mai importantă, cea mai agitată discuție în viața literară de atunci. Eu am discutat în alt fel, în acest capitol. Adică nu m-am grăbit să contest total și din prima propoziție o anumită nuanță pe care am găsit-o în scriere lui Edgar Papu. Dar m-am găbit să spun că reia o veche discuție în cultura noastră, chiar de pe vremea lui Maiorescu și vremea lui Cogălnicianu, în legătură cu formele fără fond, că asta era vechea discuție între organicism și imitație în cultură, continuată după aceea de Ibrăileanu și de Lovinescu și, mă rog, mult discutată în deceniile interbelice. Care era punctul de vedere al lui Edgar Papu în această chestiune? Era următorul, care pornea de la o chestiune de bun simț, dacă eu mi-am inteles bine acum tezele lui. Dar, domnule, Cultura română nu este numai o cultură de imitație. Și o cultură valabilă, în genere, nu este numai o cultură de imitație. Ea poate să și inventeze ceva, poate să descopere ceva. Și la acest punct, n-ai ce să-i reproșezi. Așa este. Nu e o fatalitate ca o cultură care începe prin a imita ceea ce Lovinescu spunea prin teoria sincronismului, adică culturile dezvoltate, o imitație a formelor care își creează în cele din urmă fondul, conținutul și care trece printr-o barieră a diferențierilor, teoria Lovinescu cunoscută. Această cultură, o cultură, să zicem, mai puțin cunoscută, poate la un moment dat să descopere ceva. Ce mi se pare mie discutabil, și de aici a pornit chiar totul, în teoria lui Edgar Papu, a fost că el a pornit de la exemple din alt domeniu. Și de aici s-au încurcat deja limbile. Dacă mi-amintesc bine, el a pornit de la o carte publicată de un om de știință sau un om care se ocupase de știință, în care consemna în această carte toate descoperirile făcute de români în domeniul tehnic, în domeniul științelor exacte și așa mai departe. Și pornind de aici, aplica această idee în domeniile umanistice. Aici, după părerea mea, n-a fost un punct de vedere chiar fericit, chiar favorabil.
După ce opusese protocronismul sincronismului lovineștian, Edgar Papu revine și afirmă că, de fapt, el îl completează, uitând că Lovinescu însuși completase legea imitației cu principiul diferențierii, explicând astfel asimilarea noutății și continua recrearea tradiției în acest proces al sincronismului. Edgar Papu, spuneam, nu putuse publica timp de 20 de ani. În 1967 îi apărea volumul Călătoriile Renașterii și Noi structuri literare, urmat de alte câteva până la cel dedicat demonstrării protocronismului românesc în 1977. Ceva mai înainte semnase o carte intitulată Poezia lui Eminescu. E posibil ca el să-și fi găsit confirmări ale ideilor protocroniste nu atât în poezia eminesciană, cât în publicistica de la timpu. Eminescu, ne amintim, blama preferințele contemporanilor lui pentru cele ce veneau din străinătate, în defavoarea celor autohtone. Cu toate nuanțările făcute după lansarea conceptului, Edgar Papu nu se dezice de protocronism nici după ce el intrase în fluxul propagandistic oficial. De ce nu o face? Căutăm explicații în biografia lui Edgar Papu împreună cu Cristian Vasile.
Privind și opera din anii 30 și 40, mai ales a lui Edgar Papu și apropierea lui de Tudor Vianu, și el întruchipează prin această operă timpurie, operă de tinerețe, anilor 30-40, mai degrabă o tendință, să-i spun așa, ușor cosmopolită, adică nu detectăm acolo un izolaționism cultural sau literar sau de altă natură. Dimpotrivă, el era un bun cunoscător al limbilor germanice, romanice, a vorbit chiar, pentru că ne adresăm ascultătorilor dumneavoastră, a vorbit chiar la Radio România, la emisiunile în limba spaniolă și în limba italiană, vorbea despre învățați din spațiu spaniol și italian și nu numai. Deci avea toate datele să fie mai degrabă un lovineștian sau mai degrabă un aliat al teoriei sincronismului. Era un comparatist foarte versat și publicase foarte mult. Ce s-a întâmplat cu el? Mai ales că nu doar această latura sa academică îl îndreptățea să fie într-un centru politic și academic și nici de cum spre un radicalism cu nuanțe naționaliste. El era catolic, mai trebuie spus, ori știm foarte bine că protocronismul a evoluat într-o direcție ortodoxă mai degrabă sau ortodoxistă chiar în latura ei radicală. Deci cazul Papu este foarte straniu aparent, pentru că prin datele lui de familie, culturale, chiar prin formarea lui alături de Tudor Vianu, contrazice evoluția lui ulterioară. Deci avem de a face cu două personaje, cu două biografii, aparent în divergență. Ei bine, ce s-a întâmplat? Trebuie spus că Edgar Papu a fost victima unui ultim val de arestări. El, până în 1961, se păstrase, dincolo de compromisurile de rigoare pe care le făcuse și Vianu și mentorul lui, se păstrase într-o zonă moderată. Ori, în decembrie 1961, el este arestat. Este o frustrare imensă, pentru că noi știm că teroarea aceasta anti-intelectuală durează în linii mari, ultima teroare, din 1958 până în 1962, până la începutul 1962. Ori, Edgar Papu are această neșansă să fie arestat în ultimele luni ale acestui val și stă în închisoare până în vara lui 1964, în condiții absolut inumane, chinuit probabil în anchetă și așa mai departe, cu toate privațiunile. E o imensă neșansă, trăiește în acest sindrom al resentimentelor, al frustrărilor, în vreme ce mulți alții au scăpat de acest val de teroare. Era un respectat profesor, lector universitar la Facultatea de Filologie, la Catedra de Literatură Universală. Nu se mai poate, după 1964, nu se mai poate reintegra. El a predat, dar a predat într-o formă cumva umilitoare la Plata cu Ora, la Institutul de Arte Plastice, deci cumva nu în domeniul unde cunoscuse consacrarea, deci nu se mai poate regăsi. Ori valul acesta naționalist dirijat oficial e cumva o oportunitate. Alte opțiuni nu avea dacă dorea să revină într-o ascensiune profesională și culturală. Probabil a încercat să se reinventeze în alt mod, n-a reușit, iar această apropiere, la început indirectă de putere, apoi din ce în ce mai evidentă, a fost o șansă de a se recupera, de a se reabilita.
Edgar Papu, protocronist și numai atât, se întreabă și răspunde Mircea Martin, trecând în revistă scrierile postume ale esteticianului.
E bine să subliniem și faptul că în ultimii ani a apărut lângă cartea domnului Vlad Papu, a apărut acest jurnal, a apărut o primă parte a esteticii necunoscute decât fragmentare, deși, mă rog, estetica însă se cheamă estetica fragmentului și s-ar putea să înregistrăm un reviriment al posterității lui Edgar Papu. Eu cred că merită o asemenea posteritate și cred mai ales că această posteritate nu trebuie legată de protocronism. Sensul prezenței mele aici este acesta. Este această întrebare retorică după mine. Edgar Papu, protocronist și numai atât, are duce cum fac unii, cum au făcut unii și cum fac în continuare, din păcate. În sfârșit, spuneam că Edgar Papu nu poate fi redus la protocronism. După părerea mea, ideea poate fi discutată. În cazul său, lansarea ei este realmente rodul unei reflexii personale. Nu l-a împins nimeni spre o asemenea ipoteză. Nu este rodul unei ideologii, este poate rodul unei adeziuni puternice la cultura românească și la identitatea românească. Ideea protocronistă nu apare numai în articolul acela din 74, e mai veche. O întâlnim chiar și în cartea lui de revenire în cultura română contemporană, și anume în Călătorile renașterii și noi structuri literare. O întâlnim și în cartea despre Eminescu. O întâlnim și într-un articol foarte interesant și foarte curajos, până la hazardat, a zice, din volumul Arta și Umanul, care se cheamă Tipul creativ românesc în context universal. De ce spun că este curajos și hazardat în același timp? Pentru că începe cu această propoziție. Românul este de la început artist. Înțelegând prin asta că, spre deosebire de ceea ce se întâmplă în arta universală, și anume că artiștii încep prin a fi mai întâi artizani și că își descoperă mai întâi mijloacele și apoi viziunea, ipoteza lui Edgar Papu este că în cazul românilor și în cazul acestor locuri, de fapt, arta apare direct ca viziune. O viziune care își încorporează natura și o stilizează. Prin urmare, nu se opune naturii, ci o încorporează și o asociază prin stilizare. Vă dați seama că ideea este largă, foarte largă. greu de demonstrat cu multă rigoare. Sau cum se face că n-am descoperit astfel de fenomene, să zicem, fenomene originale și în Anzii din America Latină sau, mai știu, în Tibet. Sau... Însă, ce înseamnă asta? Înseamnă că, înainte de a deveni o ideologie, dacă vreți, o convingere foarte contemporanizată, a fost o ipoteză neutră și a zice inocentă. Eu nu l-am bănuit niciodată și n-am nici în continuare, n-am de gând să fac asta, să-l bănuiesc de interese oportuniste. E adevărat că ideea fiind confiscată de un grup care avea și o, până la urmă, o funcție și un rost politic foarte bine marcat, și-a pierdut inocența.
Cu toată modestia lui, subliniată de toți cei care l-au cunoscut, să fi fost vorba la Edgar Papu numai de nevoia de revanșă, de dorința de a ocupa prin planul dezbaterilor culturale, să fi fost Edgar Papu șantajat și odată prins în plasa propagandei politice să nu mai fi avut ieșire, a studiat dosarul de la securitate al cărturarului, acum în arhivele CNSAS, Cristian Vasile.
Evident, dosarele securității păstrate la CNSAS trebuie privite cu multă prudență și, în primul rând, interpretate critic, și noi trebuie să luăm în calcul toate sursele disponibile. Asupra lui, sigur că au continuat să cadă ca o ghilotină suspiciuni legate de apropierea de clerul catolic, mai mult sau mai puțin clandestin, mai mult sau mai puțin bănuit de acțiuni subversive. Erau un prim motiv de suspiciune și de stigmat, care l-a afectat foarte mult. Dar e interesant, nu ne-am fi așteptat la acest lucru, el nu mai e urmărit informativ din ce rezultă din dosare, să zicem în perioada 71-77, dar în 77, când ne-am fi așteptat, nu datorită cărții lui despre clasici, din clasicii noștri, contribuții la ideea protocronismului românesc, deci când pasul acesta către aparent, către ideologia oficială, culturală, e mai pregnant, ne-am fi așteptat ca dimpotrivă să nu fie urmărit. Dar chiar atunci, în 1977, e reluată urmărirea informativă, deci cumva paradoxal, pentru ca, într-adevăr, după un an de supraveghere, să fie abandonată urmărirea informativă. A fost, merită spus, pentru că m-ați întrebat de suspiciunile care planau asupra lui și îl făceau potențial periculos pentru poliția politică. El a fost urmărit și pentru că, la un moment dat, securitatea a interceptat un fir legat de constituirea unui grup de discuții, unui club de discuții, care era foarte, cumva, compozit. Era, în primul rând, Constantin Noica și de asta începe să fie urmărit din nou și Edgar Papu. Era Marin Sorescu, era Paul Angel, un protocronist radical, dar era și Mihai Șora, deci o personalitate cu o deschidere cosmopolită. Deci, Edgar Papu intră din nou în atenția securității datorită, din cauza, mai bine spus, acestui grup care pare că se constituie. Evident, aici poate sunt și exagerările securității, evident, trebuie luată cu prudență constituirea acestui grup. Dar este repede abandonat la nivelul urmăririi în 1978 și aici se oprește volumul 2, ultimul al dosarului care este disponibil, altele nu am identificat, pentru că probabil și Edgar Papu înțelesese care sunt, vorba lui Bourdieu, regulile artei și ale științei. Adică devenise mai conformist, se apropiase din ce în ce mai mult de colegi de orientare protocronistă care erau și mai radicali și aceștia îi vor deveni prieteni și, dincolo de anumite nuanțe, e vorba de Dan Zanfirescu, de Paul Angel și alții, dincolo de anumite nuanțe pe care el le face, nu i-a părăsit totuși până în 1989 și nu i-a părăsit, dimpotrivă, cumva a continuat să publice și după 90 într-o revistă rău famată, o continuatoare a revistei Săptămâna, cu un nume foarte frumos, dar care, la nivel de conținut, după 1990, nu a făcut cinste culturii și literelor românești.
Cristian Vasile, fragment din interviul pe care mi l-a acordat pentru această ediție. Înregistrările cu Eugen Simion, Silviu Angelescu și Mircea Martin au fost făcute la dezbaterea organizată de Muzeul Național al Literaturii Române. Sunt Eugen Lucan, rămâneți pe frecvențele noastre.